თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ იცავენ თავს ქალები, როცა სახელმწიფოს იმედი არ აქვთ. გავიხსენებთ ერთ კურიოზულ ამბავს საბჭოთა კავშირის ისტორიიდან. მოგითხრობთ, რით არის განსაკუთრებული UNESCO-ს დაცვის ქვეშ მოხვედრილი კოლხეთის დღეები. ახლა მოისმინეთ ანი ბურდულის სტატია „ყველა ეძებს ციცაკის სპრეის, როგორ იცავენ თავს ქალები, როცა სახელმწიფოს იმედი არ აქვთ“. ავსტრალიელი ქალის შანაე ბრუკის მკვლელობამ, რომელსაც წინ 5 ივლისის ძალადობა უძღოდა, ერთი მხრივ უცხოელები შეაშინა, მეორე მხრივ კი ქალები. მათ მსგავსი პრობლემები აქვთ. თბილისის ქუჩებში თავს დაცულად ვერ გძნობენ და უსაფრთხოების ზომებზე თავად იწყებენ ფიქრს. როცა შანაეს ამბავი გავიგე, შოკირებული ვიყავი. საქმე ისაა, რომ მეც ზედა ვერაზე ვცხოვრობ და მეც ხშირად ამდივარ მთაზე სასეირნოდ, ხშირად მთაწმინდის პარკამდე წავსულ ვარ. დღეში მთაზე თითქმის არავინ არის ხოლმე, მხოლოდ დილით და საღამოთი სეირნობენ ძაღლებით და მათ შორის ბევრი უცხოელია. ახლა ვფიქრობ, რომ აღარ ღირს სეირნობა, ეუბნება რადიო თავისუფლებას აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი საბინე აბუბაკიროვა, რომელიც 3 წელია საქართველოში ცხოვრობს და მუშაობს. საბინე კიდევ უფრო შეშინდა, როდესაც საქართველოში მცხოვრებმა უცხოელებმა სოციალურ ქსელებში ერთმანეთისთვის გამოცდილებისა და თავდაცვის მეთოდების გაზიარება დაიწყეს. საერთოდ ვერ ხვდები თავი დაცულად, როგორ უნდა ვიგრძნო ქუჩაში. ნებისმიერი გამვლელი, რომლის გამომეტყველებაც არ მომეწონება, პოტენციური მოძალადე მკვლელი მგონია. სულ უკან ვიხედები, სადაც არ უნდა ვიყო, რომ შევამოწმო მარტო ვარ თუ მომყვება ვინმე და დროა გავიქცე და თავს ვუშველო. ეს მარტო ბოლო ორ დღეში რაც ვიგრძენი ეგაა. მანამდე 5 ივლისის ამბებმა შემაშინა, ამბობს ლიზა ქორიძე, რომელიც მართალია უცხოელი არ არის, მაგრამ არანაკლებ შეშინდა შანაეს ტრაგიკული სიკვდილის შემდეგ. მას ამ მომენტში მხოლოდ ის ამშვიდებს, რომ მალე შვედეთში მიდის სასწავლად. მოუშორდები ცოტა ხნით აგაურობას და ეს შიშები ოდნავ გამიქრება ალბათ. გამოსავალი მარტო ისაა, რომ ყველაფერი შეიცვალოს, რაც რთული და შორეული პერსპექტივაა. ქალზე ძალადობისა და სექსუალური შევიწროების თემის აფეთქების შემდეგ გააქტიურდა ქალების ერთ-ერთი ჯგუფიც. ქალების ნაწილს თავის ნეგატიურ გამოცდილებაზე, სექსუალურ ძალადობაზე, შევიწროებასა და ფიზიკურ ძალადობაზე სურს საუბარი და მხარდაჭერის მიღება. ზოგი კი მოძალადეებისგან თავის დასაცავად ადევნებს თვალს ჯგუფში წამოჭრილ დისკუსიას. ბოლომდე უსაფრთხოდ და დაცულად მგონი არც ერთი ქალი არც აქამდე გრძნობდა თავს, მაგრამ ბუნებრივია, ბოლოს მომხდარი ფაქტები მძიმე თავდასხმის შემთხვევები ჯგუფის წევრებზეც აისახება. ყველა ეძებს წიწაკის სპრეის, საბრძოლო მეთოდების სწავლას ცდილობენ. მე ქუჩაში ღამე გადაადგილებისას ფანქრის სათლელი დანამიტარებია, რომ მომეგერიებინა თავდამსხმელი, მაგრამ ეს რაღაცები ვერ დაგვიცავს, თუ არ იქნება სახელმწიფოს ნება, რომ გატარდეს შესაბამისი ზომები, გვეუბნება ქალების მხარდამჭერი ჯგუფის შემქმნელი მარიამ ნადარეიშვილი. მისი თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროში არ არსებობს სისტემა, რომელიც ადევნების მუქარისა და სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში უზრუნველყოფდა მსხვერპლის ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ უსაფრთხოებას. საქართველოში ყოველ მეხუთე ქალს განუცდია სექსუალური შევიწროება. ბავშვობაში 10-დან 1 გოგოს კი სექსუალური ძალადობა. სექსუალური ძალადობა 2021 წლის იანვრის მონაცემებით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 5%-ით გაიზარდა. ჯერ უცნობია, როგორია ბოლო თვეების სტატისტიკა, თუმცა რიცხვები სიმშვიდის განცდას არ ქმნის. Zogadat ყველაფერმა იმოქმედა, ეს 5 ივლისის მერე მოვლენები, დაუსჯელობის სინდრომი, ეკლესიის და ღმერთის სახელით ყველანაირი ველური ძალადობის გამართლება, ისე მიეწყო, რომ ჯერ რუსთავში ტურისტი გააოპატიურეს, მერე გერმანელი დიჯეის ცემეს, მერე ამ გოგოს წამებით სიკვდილი და ძალიან მიეწყო, ამბობს ქალების ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი თეო კუტალაძე, რომელიც თბილისში სიარულისას თავს უსაფრთხოდ აღარ ძლობს. ქალების ნაწილი ელექტროშოკერის გარეშე არ დადის გარეთ, ზოგიც მარტო სიარულს ერიდება და ცდილობს ძმა, მამა ან მეგობარი ბიჭი ახლდეს თან. თავდაცვის მეთოდებიდან განსაკუთრებით პოპულარული გახდა წიწაკის სპრეი, რომელიც როგორც ერთ-ერთი რეალიზატორი გვეუბნება, ბოლო რამდენიმე დღეში ამოიწურა და კიდევ ორი კვირა სჭირდება მარაგის შევსებას. სოციალური ქსელების ერთ-ერთ ჯგუფში ამბობდნენ, რომ მოძალადისგან თავდაცვისთვის სპრეის ალტერნატივად ნებისმიერი დეოდორანტი ან სანიტაიზერიც გამოდგება. ფიზიკური ვარჯიშისა და თავდაცვის ინსტრუმენტების შეძენასთან ერთად შეიძლება სასარგებლო იყოს აპლიკაცია SaveU. გარდა იმისა, რომ განგაში სიგნალს გზავნის წინასწარ შერჩეულ სამ საკონტაქტო ნომერზე, SOS ხილაგზე დაჭერისას 10 წუთის განმავლობაში იწერს, რა ხდება ირგვლივ მაშინ, როდესაც ყველაზე ცხადად ისმის მოძალადის საუბარი და ქმედება. სასამართლოში საქმის განხილვის შემთხვევაში კი დაზარალებულს ჩანაწერი მტკიცებულებადაც შეიძლება გამოადგეს. თქვენ მოისმინეთ ანი ბურდულის სტატია „ყველა ეძებს წიწაკის სპრეის“, როგორ იცავენ თავს ქალები, როცა სახელმწიფო სიმედი არ აქვთ. თქვენ უსმენთ პოდკასტ „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა დავაუძობთ ედუარდ ანდრიუშჩენკოს სტატიას „ნადირობა ბერიას პატარა მხარდამჭერებზე“. 1953 წლის 26 ივნის ძლევამოსილი საბჭოთა მმართველი ლავრენტი ბერია ძალაუფლებისთვის ბრძოლაში დამარცხდა. ის დააპატიმრეს, ყველა თანამდებობიდან გაათავისუფლეს, ხალხს კი გამოუცხადეს წლების განმავლობაში ხელისუფლებაში ცხვრის ქურქში გამოწყობილი მგელი იჯდაო. მაგრამ საბჭოთა კავშირის ყველა მოქალაქე როდი ახერხებდა პარტიის კურსისთვის თვალი ედევნებინა. სტატიაში მოთხრობილი ამბავი შესაძლოა ისტორიულ ანეკდოტადაც მოგეჩვენოთ, მაგრამ ის ნამდვილად მოხდა და ინფორმაცია ამ ფაქტის შესახებ უშიშროების არქივმა შემოინახა. იმ წლებში რევოლუციის წლისთავი ზარზეიმით აღინიშნებოდა. ყველა ქალაქსა და დაბაში დემონსტრაციას ატარებდნენ. მშრომელთა რიგების მოწყობა ალიონიდან იწყებოდა ხოლმე. ასე დაიწყო 1953 წლის 7 ნოემბერიც უკრაინის პატარა ქალაქ გვოზდეცში. თავარ მოედანზე ერთ-ერთი პირველები უმცროს კლასელები მივიდნენ. ისინი მეზობელი დაბა ხომიაკოვკიდან იყვნენ. მათ სკოლის ხელმძღვანელი, მასწავლებლები და სოფლის საბჭოს წარმომადგენელი ახლდნენ. ჩვეულებისამებრ ბავშვებს ხელში ტრანსპარანტები, ლოზუნგები და საბჭოთა ლიდერების პორტრეტები ეჭირათ. სტალინის, ლენინის, მალენკოვის, ხრუშჩოვის. ზეიმის მოლოდინში სკოლის დელეგაცია მოწყენილი იდგა. მოულოდნელად სკოლის დირექტორ ალექსანდრ სკოჩენკოსთან რკინიგზელების კოლონიდან ვიღაც ქალმა მიირბინა. ეს რა მოიტანეთ, ვერ ხედავთ? აქ ქალი ჩურჩულზე გადავიდა. ეს ბერიაა. სკოჩენკომ გაიხედა და ფერი დაკარგა. ერთ-ერთ მოსწავლეს მართლაც ხალხის მტრად და ბრიტანელ ჯაშუშად შერაცხული ლავრენტი ბერიას პორტრეტი ეჭირა. სკოლის მართველი ბავშვს მივარდა, პორტრეტი ხელიდან გამოგლიჯა და დახია. მოსწავლეებმა ვერაფერი გაიგეს. იმ დღეს სკოჩენკოსა და მისი ქვეშევრდომების განწყობა საზეიმო სულაც არ გახლდათ. სკოლის მართველმა პორტრეტის ნაკუწები თან წამოიღო და დაწვა. იმედი ჰქონდა, რომ ყველაფერი იოლად ჩაივლიდა. არ ჩაიარა. მას შემდეგ, რაც 1953 წლის მარტში სტალინი გარდაიცვალა, ლავრენტი ბერიას ძალაუფლება თითქოს კიდევ უფრო გაიზარდა. ის საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ადამიანად იქცა. მაგრამ ბერიას ტრიუმფი დიდხანს არ გაგრძელებულა. ნიკიტა ხრუშჩოვსა და მის მომხრეებთან ბრძოლა მან ჯერ კიდევ ივნისში წააგო. ძლევამოსილი ლიდერი ყველა პოსტიდან გაათავისუფლეს და შეთქმულების მოწყობისა და ჯაშუშობისთვის დააკავეს. ოფიციალური ვერსიით იმ წლის 7 ნოემბერს ბერია სასამართლოს მოლოდინში შეხვდა. მას დეკემბერში განაჩენის გამოტანისთანავე დახვრედნენ. სტრაფი ტემპით იცილებდნენ თავიდან ყველაფერს, რაც ხალხის მტერთან იყო დაკავშირებული. სოფლებს, აულებს, რაიონებს, ქუჩებს, კოლექტივებს, რომლებიც მის სახელს ატარებდნენ, სასწრაფოდ სახელები შეუცვალეს. შეცვალეს შენობებზე გამოკრული ბერიას გამოსახულებები, მათ შორის ჯგუფური პორტრეტებიც. დებერიიზაციის ყველაზე ცნობილი ისტორია დიდი საბჭოთა ენციკლოპედიის რედაქტირებას უკავშირდება. 1994 წელს ენციკლოპედიის მეპატრონეებს დაუგზავნეს რეკომენდაცია, რომ წიგნის მეხუთე ტომიდან მაკრატლით ან სამართებლით ამოეჭრათ სტატია ბერიაზე, ასევე მისი პორტრეტიც. სიკვდილით დასჯილი ექსმინისტრის გვარი მოხსენიებული არ იყო. შესაბამის გვერდებზე მის ნაცვლად ენციკლოპედიაში უნდა ჩაეკრათ წერილთან ერთად მიღებული ფურცლები, ბერინგის ზღვის ფოტოები. რა თქმა უნდა, ეს პირველი შემთხვევა არ იყო, როდესაც საბჭოთა მმართველობის მაღალი ეშელონებიდან ადამიანი უცებ მოღალატედ და პროვოკატორად იქცეოდა. მანამდე მსგავსი ბედი ეწიათ იმ პირებს, ვისაც სახელმწიფო უშიშროების ხელმძღვანელის პოსტი ბერიამდე ეჭირა: ჰენრიხ იაგოდას, ნიკოლაი ეჟოვს, ვიქტორ აბაკუმოვს. დაუბრუნდეთ სტანისლავსკის რაიონს, სადაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს განკარგულება მიეცათ გამოეძიათ ვინ იდგა 7 ნოემბერს მომხდარი ინციდენტის უკან. შესაძლოა აქცია დაგეგმილი იყო და დაბა ხომიაკოვკაში ბერიას მომხრეთა საიდუმლო ორგანიზაცია მოქმედებდა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ პორტრეტები და ლოზუნგები სკოლაში ჯერ კიდევ 1 მაისამდე დაამზადეს, ანუ მანამდე, სანამ ბერია ძალაუფლებისთვის ბრძოლას წააგებდა. ატრიბუტები ნახევარი წელი სხვენში ეწყო. მათი ჩამოტანა და ბავშვებისთვის განაწილება სკოლის მმართველმა 17 წლის მოსწავლეს მარია ნესტორაკს დაავალა. გოგონა, როგორც ჩანს, პარტიის ყევებში ვერ ერკვეოდა. საგანგებო ვერაფერი შენიშნეს ვერც ზეიმის სხვა მონაწილეებმა, მათ შორის სოფლის საბჭოს ხელმძღვანელმა. უყურადღებობის გამო პასუხი ორმა მასწავლებელმა ააგო, ისინი სამსახურიდან გაათავისუფლეს. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობამ კიდევ ერთხელ გააფრთხილა რაიონი დეტალურად შეემოწმებინათ და გამოეკვლიათ, ხომ არ იყო ბერიას პორტრეტის გამოტანა წინასწარ განზრახული მტრული ქმედება. როგორც ჩანს, დამატებითმა გამოძიებამ ახალი არაფერი აჩვენა. ეს გახლდათ ედუარდ ანდრიუშჩენკოს სტატია „ნადირობა ბერიას პატარა მხარდამჭერებზე“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ბოლოს გთავაზობთ თეატოფურიას სტატიას 20 მილიონი წლის ისტორია. რით არის განსაკუთრებული იუნესკოს დაცვის ქვეშ მოხვედრილი კოლხეთის ტყეები? 20 მილიონი წლის წინანდელი მცენარეული სახეობები კოლხეთის დაბლობზე ახლაც იზრდება. იუნესკომ კოლხური ტყეები და ჭარბტენიანი ტერიტორიები მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანა. ძირითადი მიზეზი, რის გამოც ეს ტერიტორიები იუნესკოს ყურადღების ცენტრში მოექცა, არის ის, რომ კოლხეთის დაბლობი ლეფუგიუმია, ანუ ტერიტორია, სადაც რომელიღაც უძველესი სახეობა არახელსაყრელ გეოლოგიურ პერიოდში გადარჩა და დღესაც შემორჩენილია. კოლხეთის დაბლობზე ის მცენარეებია გადარჩენილი, რომლებიც ჯერ კიდევ გამყინვარების პერიოდამდე არსებობდა. ისინი რამდენიმე მილიონი წლის წინ დედამიწის ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში იყო გავრცელებული. გამყინვარების დროს იქ ეს სახეობები განადგურდა, მაგრამ კოლხეთის დაბლობზე ზღვისა და მთების გამო გადარჩა, ამბობს ირაკლი გორაძე, გაეროს დაცული ტერიტორიების პროექტის კოორდინატორი. გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის იუნესკოს მიერ აღიარებული ტერიტორიები დაახლოებით 60,000 ჰექტარს მოიცავს. ტყედ მცოდნე ზურაბ მანველიძის თქმით, ის, რომ აქ შემორჩენილი სახეობები 20 მილიონი წლის წინათ არსებობდა, ნამარხებში ნაპოვნი ნიმუშებით მტკიცდება. ეს აღმოჩენილია ნატანების გათხრებში, გოდერძის უღელტეხილთან გათხრებში, წაბლი, წიფელი, ნეკერჩხლის გარკვეული სახეობები. ესენი იმ დროიდან შემორჩნენ. გარდა ამისა, ეს ტერიტორიები განსაკუთრებულია იმით, რომ აქ იზრდება ენდემური სახეობები და ამასთან მცენარეების დიდი მრავალფეროვნებაა, ამბობს ზურაბ მანველიძე. იუნესკოს მიერ მინიჭებული სტატუსი ნიშნავს, რომ საქართველოს ეს უნიკალური ეკოსისტემა საერთაშორისო დაცვის ქვეშ ექცევა. ქვეყანა კი მიიღებს დახმარებას ტექნიკის თუ კონსულტაციების სახით. ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორი იზოლდა მაჭუტაძე ამბობს, რომ როდესაც ქვეყანა საკუთარ ბუნებას ამ ნომინაციაზე წარადგენს, უნდა დაამტკიცოს, რომ მსგავსი ეკოსისტემა უნიკალურია და საქართველომ ეს შეძლო. რა დამატებით პასუხისმგებლობასა და ვალდებულებას აკისრებს იუნესკოს აღიარება საქართველოს? ვალდებულებას რაც შეეხება, თვითონ დაცული ტერიტორიების შესახებ კანონი გვავალდებულებს დავიცვათ, მოუაროთ და შევინარჩუნოთ. ასევე საზოგადოებას ვაჩვენოთ ის ბუნებრივი ფასეულობები, რაც ამ ტერიტორიაზეა წარმოდგენილი. დამატებითი ვალდებულებები იუნესკოს ჩვენს შემთხვევაში არ დაუკისრებია. უბრალოდ შეიძლება 5-10 წლის შემდეგ იუნესკომ ხელახლა მონიტორინგის ჩატარება გადაწყვიტოს, ამბობს თომა დეკანოიძე, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე. დღეს მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის სტატუსი დედამიწაზე სულ 215-მდე უბანს აქვს მინიჭებული, მათ შორის ამაზონის ტყეს, მთა ეტნას, გრანკანიონის ეროვნულ პარკსა და შვეიცარიის ალპებს. თქვენ მოისმინეთ თეატოფურიას სტატია 20 მილიონი წლის ისტორია. რით არის განსაკუთრებული იუნესკოს დაცვის ქვეშ მოხვედრილი კოლხეთის დღეები. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.